Nākamā tēma 7. klasē – trīsstūra iekšējo leņķu summa. Pirmais piemērs. Ja trīsstūra divu leņķu lielumi ir 50 un 70 grādi, tad trešā leņķa lielums ir 60 grādi. Otrais piemērs. Ja trīsstūra leņķi ir 50, 120 un 10 grādi, tad trīsstūri sauc divus nosaukumus mini. Platleņķa un dažādu malu trīsstūris. Trešais piemērs. Ja vienādsānu trīsstūra viens no leņķiem ir 110 grādi, tad pārējo leņķu lielumi ir 35 grādi. Ceturtais piemērs. Ja taisnleņķa trīsstūrī viens leņķis ir 25 grādi, tad pārējo divu leņķu lielumi ir 90 grādi un 65 grādi. Pēdējais piemērs. Vienādsānu taisnleņķa trīsstūra leņķu lielumi ir 45 grādi, 45 grādi un 90 grādi. Paldies!